Poštovani slušalci, draga braće i sestre, na talasima ste Radija Svetigora. Imamo blagoslov i radost da razgovaramo sa protojerejem Stavroforom, Slobodanom Bobanom Jokićem, arhijerejskim namjesnikom Nikšićkim. Oče, najprije čestitke zbog ovog zvanja protojereja Stavrofora.
Hvala vam, bravo bili, Bog na pomoći.
Evo če, povod za ovaj razgovor je taj što ste nedavno u Srbiji, tačnije u Novom Sadu i Beogradu, imali dvije promocije svoje knjige Crkveni život u Crnoj Gori u 18. i 19. vijeku. 5. juna promocija prva je održana u Matici Srpskoj u Novom Sadu, a 6. juna u sali Hrama Svetog Save na Vračaru druga vaša promocija. Pa kakve nam utiske donosite iz Novog Sada i Beograda? Kako je sve to proteklo?
Pa eto, hvala Bogu, imali smo taj blagoslov da eto, prije svega bude u Novom Sadu, u Matici Srpskoj, u svečanoj sali Matice Srpske, da se promoviše ova naša knjiga, tako to je za nas nekako veoma značajno da jedno od najstarijih kulturnih i nacionalnih institucija srpskog naroda da se održi ta promocija. Tako da na poziv predsjednika Matice Srpske Dragana Stanića smo došli u Novi Sad i tu promovisali knjigu. Ono što je meni ovako kažem bilo drago da je to se proteklo onako u jednom lijepom tonu. Govorili su profesor dr. Drago Perović, profesor dr. Jelica Stojanović u ime Matice Srpske, književnik Selimir Radulović. Okupili se onako profesori, moji prijatelji, kumovi i ono što kolege i ono što eto, mogu da pomenem, posebno me obradovalo dolazak vladike Jovana, bivšeg igumana Ostroškoga. Tako da, eto, bila je lijepa i mogu reći, eto, ako imam tu slobodu da kažem, svečana atmosfera. I nekako podijeli smo te utiske i sjetili se nedavno i nekih susreta sa Selimirom Radulovićem i Draganom Stanićem po kosovskim svetinjama. I tako, bilo je za mene veoma čast, mogu tako slobodno reći, da bude promocija upravo u Matici Srpskoj.
Sljedećeg dana, 6. juna, promocija u Hramu Svetog Save u Beogradu, ništa manje lijepo mjesto i ništa manje
značajno i veliko i stvarno blagoslov Svetoga Save da bude baš u parohijskom domu, tu pored našeg najljepšeg i najvećeg u našoj crkvi, da bude promocija koja je organizovana koja je bila u organizaciji televizije Hram i Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori kao jednog od izdavača. Bila je sala puna, kažem posebno, meni je zadovoljstvo da baš tu nekako u centru prestonice i centralno mjesto, da kažem, crkvenog života naše crkve, Hramu Svetog Save, da bude promocija. Na promociji su govorili profesor dr. Miloš Ković, koji se osvrnuo na te istorijske podatke koje su iznijeti u knjizi i o nekom značaju koji može knjiga da ima za savremeno poimanje, i pravio paralele između današnjeg tih istorijskih trenutaka i onih koji su bili u 18. i 19. vijeku. Profesor dr. Rade Kisić sa Bogoslovskog fakulteta je govorio o tom bogoslovskom u toj knjizi, opet praveći paralele sa današnjim stanjem i pokušavajući da napravi jednu, meni se čini uspješno, tu sintezu tadašnjeg i današnjeg vremena i bogoslovlja koje se odvijalo i onih odlika koje su karakterisale tadašnja ta dva vijeka i danas. I ovako, posebno mi je to drago i što su i Ković i Kisić govorili, jedan sa istorijskog, jedan sa bogoslovskog stanovišta. A onda Spiridon Bulatović, naš novinar Radija Svetigore, koji je ovako na sebi svojstven način iznio impresije o knjizi, napravio jedan presjek kompletnog sadržaja knjige, i profesor dr. Jelica Stojanović, koja je opet u ime izdavača i organizatora dala svoje viđenje te knjige. Tako da, eto, baš je bila velika radost, bila ono što je meni značajno, da su došli moji, opet kažem, prijatelji, da smo se okupili tu, da smo se opet vidjeli, da je bilo dosta ljudi i da je dosta ovako značajno, kao što Ković reče, da se upravo tu priča i o crkvenom životu Srpske crkve u Crnoj Gori, baš u Beogradu i na hramu Svetoga Save, da se i kroz to potvrdi jedinstvo i našeg naroda i naše crkve. Tako da, eto, za mene te dvije večeri su veoma značajne i veoma sam radostan zašto su se baš desile i sada i na tim mjestima kojima su bili, na kojima su se održali.
Oče, da vas zamolimo još da nam kažete nešto o tom svom dijelu. Mi smo već na talasima našeg radija predstavljali knjigu, ali za one naše slušaoce koji tada nijesu čuli.
Pa eto, to je, knjiga je prošireni magistarski rad koji smo branili u Foči prije dvije godine i bavi se crkvenim životom, sve ono što spada po crkveni život, prije svega liturgijski život, svetotajinski život crkve, u kojima je obrađen kroz jedno istorijsko bogoslovski presjek napravljen tadašnjeg stanja u našoj crkvi. Pravljene su paralele sa crkvenim životom ostalim pomjesnim crkvama toga vremena, iznešeno ono što je, mislim, najbitnije i što je nekako zaključak cijele knjige, da crkveni život je imao svoj kontinuitet, svojih uspona i padova, ali da je bogosluženje bila srž ili žila kucavica svakog trenutka čovjeka u Crnoj Gori. Sve što je radio, radio je sa molitvom, ne samo sa ličnom molitvom, nego molitvom crkve, blagoslovom sveštenika i privatno, a onda i na tom širem, da kažem, javnom, u javnoj sferi gdje su održavane litije, veliki crkveni sabori koji su uvijek opet počinjali liturgijom. Ono što je opet možda značajno za današnje vrijeme, od čega možemo da naučimo, da su sve državne svečanosti prije svega počinjali u crkvi, gdje su prisustvovali najveći kralj, knjaz, svita cijelog dvora, cijela državna uprava, prije svega svi su bili na liturgiji, pomolili se Bogu, prinijeli darove Gospodu, a onda poslije toga išao državni protokol, u stvari, ako mogu tako i da kažem, da je liturgija bila dio tog državnog i prazničnog protokola. Tako da, eto, to su neke osnovne crte i ono što na kraju, bavili smo se bogoslužbenim knjigama koje su se koristili i koje su nastale u Crnoj Gori, da li su rukopisne ili štampane, napravljen je jedan presjek, u jednom trenutku i bila je neka uporedna analiza starijih i novijih bogoslužbenih knjiga, tako da, eto, to je ono što čime smo se bavili 4-5 godina i zašto je kao rezultat smo dobili ovu knjigu.
Slušalci će, oče Slobodane, kroz program našeg radija moći da čuju promociju najprije iz Matice Srpske, a zatim i iz Beograda, a tonske zapise sa ovih promocija, dragi naši slušalci, moći ćete naći i na internet sajtu Radija Svetigora. Oče Slobodane, hvala vam što ste sa nama podijelili svoje utiske sa ove dvije veoma značajne večeri.
Hvala i vama što uvijek ste tu da ispratite i da podržite naš rad. Hvala vam puno.
Mi zbog toga tu i postojimo, oče. Hvala vam još jednom. Dragi naši slušaoci, razgovarali smo sa protojerejem Stavroforom Slobodanom Bobanom Jokićem, koji je sa nama podijelio svoje utiske koje nosi sa promocije svoje knjige Crkveni život u Crnoj Gori, koje su predstavljene 5. juna u Matici Srpskoj u Novom Sadu, a 6. juna u Sabornom hramu Svetog Save u Beogradu.